paplašinot šo te programmu kopš 2012. gada septembra, uzrādot identifikācijas kartes, novadnieki bez maksas var braukt 9 skolēnu maršrutos, ko nodrošina gan pašvaldība, gan akcijas sabiedrība CATA, un vienā īpaši izveidotā pilsētas reisā. Šis reis kursē 8 reizes dienā, un tajā uzrādot identifikācijas kartes novadnieki var pārvietoties bez maksas. Un papildus mums ir vēl viens reis, kas kursē tikai vasaras sezonā, un tas brauc no Siguldas autovostas uz Siguldas kapsētu. Un vēl mēs vēlamies atgādināt, ka sabiedriskā transporta maršruta tikko nodrošina akcijas sabiedrība CATA, Siguldā joprojām ir par maksu un identifikācijas karšu atlaidi uz tiem neatiecas. Šīs nedēļas sākumā esam saņēmuši varam komentārus par mūsu aizsūtītiem saistošajiem noteikumiem un tuvākajā laikā veiksim nepieciešamās izmaiņas, uz ko ir varams norādījis, lai saistošie noteikumi atbilstu tam, kā varams ir ieteicis. Mūsu juridiskā pārvalde tuvākās nedēļas laikā izskatīs risinājumus. Mēģinās ka saprast, vai ir kādi normatīvi, kā mēs varam turpināt nodrošināt iedzīvotājiem iespēju šajos 9 skolēnu maršrutos turpināt braukt bez maksas.